Dobar dan i dobrodošli u medijsku vrtešku 202. Naša posada danas pretežno ženska. Sonja Sibinovski, Deniza Petrović, ja sam Svetlana Mladenović, blažen među nama Miloš Petrović. Mi vas pozdravljamo, udobno se smestite jer ćemo pričati na jednu tešku temu, zato sam ja valjda ovako nasmijana da malo razblažimo. Evo da za početak razblažimo i jednim vicem. Zna se da u školi ima uvek viceva i u školi i o školi. Pitali Pericu kakva je rekreacija kod njih u školi, a on kaže pa najviše imamo preskakanje časova i trčanje na 100 metara od škole. Možda je ovo šala, možda i nije. Ja mislim da većina dece ipak više voli školu, više je uvek one dece koja vole školu nego one koja preskaču časove i trče na 100 metara od škole. I možda u školi ima bauk predmeta, ali je život prema tome prava horor priča. I šalu na stranu, nije bilo preskakanja časova evo već 6 meseci. Ako vi niste brojali, mi jesmo, a jesu i prosvetni radnici. Oni su se izgleda umorili od onog najdužeg štrajka u novijoj istoriji prosvete. Bio je zimsko-prolećni, ne znam da li se sećate, počeo je još u prvom polugodištu, produžio se na drugo, okončao se jednim sporazumom o spornim pitanjima, a mi ćemo danas da pričamo malo na temu šta je to sporno i zašto je danas u mnogim školama preskočen prvi čas. Evo naš reporter Vanja Pribić u ovom času već u školi Filip Višnjić na Karaburmi. Da li je ova škola jedna od onih 1017 u kojima se danas štrajkovalo, samo upozorenja radi, Vanja?
Pa dobar dan. Ovde dobar dan. Što ste rekli, Perica ne preskače prepune i ne beže od škole, jer u jutarnjoj smeni održan je prvi školski čas, tako je i sada popodne. Razgovarala sam sa direktorkom škole i oni su odlučili da ne štrajkuju. Naravno da bi voleli da se uredi zakon, ali ne žele da deca izostaju sa nastave.
Eto, to je lepo. Znači, ova škola Filip Višnjić na Karaburmi se svrstava u onih oko 800 koje nisu danas štrajkovale. 1017 ih je štrajkovalo, tu ih negde ima oko 1800 u Srbiji. Mi ćemo danas da o tome šta je sporno i zašto štrajkuju prosvetni radnici pričamo i sa prosvetnim radnicima i sa sindikalnim aktivistima. Biće tu i jedna ministrova izjava, čućete je. Idemo redom, javite se i vi.
Tamo si joj sunce.
za najavu sam dobila 3+, na primjer, pošto sam Miloša najavila kao Petrović, a ne kao Popovića. Miloš Popović je blažen među nama, sad se nadam da sam popravila ocenu, a prosvetni radnici su danas izdali saopštenje, pošto je bila konferencija za novinare, zašto štrajkujemo. Danas sva četiri reprezentativna sindikata prosvete održavaju jednočasovni štrajk upozorenja, koga i zašto upozoravamo. Upozoravamo Vladu Republike Srbije da nije ispunila gotovo ništa od onog što su njena dva ministra, Udovički i Verbić, potpisali. Reč je naravno o sporazumu o rešavanju spornih pitanja koji su dva sindikata potpisala u februaru, a dva u aprilu. U tom sporazumu vlada se obavezala da do kraja 2015. obezbedi novogodišnju nagradu iz člana 32, posebno kolektivnog ugovora, da do kraja 2015. obezbedi pomoć u iznosu od visine jedne plate, da će pregovori o visini nagrade i pomoći početi do 1. juna, da će blagovremeno biti urađen predlog zakona kojim će biti uređene plate u javnom sektoru i da će se taj zakon primenjivati od 1. januara 2016. 10 obećanja je tada potpisano, ja sam vam pročitala samo 4, ne bih da više davim, prosvetni radnici dobro znaju šta je tada potpisano, da mi malo čujemo njih sada. I postoji jedna izreka koja kaže: pokaži mi učitelja, reći ću ti kakva su deca. Sad ne znam da li važi pokaži mi ministra, pa ću ti reći kakva je prosveta. Ministar Srđan Verbić je naravno mogao zauzeti i ja sam ga ovih dana srela na jednom potpuno drugačijem skupu gde nije razgovarao sa sindikatima. Pitala sam ga šta je sporno između Ministarstva prosvete i sindikata. Evo da ga čujemo.
Sindikati i ministarstvo su na istoj strani. Mi tražimo da prosto ono što je obećano bude ispunjeno.
Dakle, ministar je rekao, prosvetari su u pravu, primetili ste da mi hodamo dok pričamo pošto je ministar zauzet, ovu drugu izjavu mi je dao u liftu.
Imamo sastanak u ponedeljak. Da, dakle, pozvani su u ministarstvo da se sastanemo i da to je jedan od redovnih sastanaka gde nije jedina tema sporazum koji smo potpisali pre 6 meseci, već i ceo niz druge pitanja koje su aktualne.
Taj ponedeljak prošao, sindikati lepo popričali sa ministrom, sledećeg ponedeljka će se sastati sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Ministar je rekao da su u pravu, pretpostavljam da će i premijer to da kaže, jer u svim izjavama on nekako uvek apostrofira da plate prosveti i zdravstvu treba prve da budu nekako približene onom nivou od novembra prošle godine kada su nam svima plate smanjene. Da li se u sindikatu time zadovoljavaju i šta je sporno u sprovođenju tog sporazuma o spornim pitanjima, to sam pitala Jasnu Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
Ne samo da pregovaramo o već pregovaranom, nego i da štrajkujemo o onome zašto smo već štrajkovali. Dakle, da mi potpuno do besmisla dovodimo svaki element uopšte racionalnog života u Srbiji. Ono što smo mi tada prihvatili i što je vlada sa svoje dva ministra potpisala i dala odobrenje da se taj sporazum potpiše, izgleda je bilo previše za samu vladu, a za nas premalo. Tako da sada i dalje nemamo, osim na papiru, nikakvu realizaciju bilo čega što smo potpisali, a vreme ističe. Ako sama država stavi potpis na nešto, a onda vi morate da je podsjećate da je potpisala pre 6 meseci, onda sada ponovo se priča o tome da mi štrajkujemo. Šta sad ponovo hoće prosvetni radnici?
E, ovaj drugi zahtev, uvođenje platnih razreda, šta se sa tim dogodilo?
Mi smo jedan jedini put sedeli sa predstavnicima Ministarstva lokalne samouprave i državne uprave i razgovarali o zakonu o platnim razredima, a to je bio 1. oktobar. Znači sad skoro, jel, smo razgovarali, gde su oni rekli da su oni jako daleko od zakona, da jedino što je urađeno od tog davnog aprila ili čini mi se čak od novembra prošle godine da su počeli neki, ajde kažemo, ne možda pregovori, nego razgovori o tome da bi trebalo da se prave platni razredi. Dakle, za ovih godinu dana praktično je urađen, oni kažu da je to puno, ali mi smatramo da je malo, popis zanimanja u javnim službama. Znači, ta, kako oni kažu, nomenklatura zanimanja, odnosno ko šta radi u javnim službama, je popis praktično radnih mesta i to je bilo na javnoj raspravi. i to bi trebalo da uđe u zakon, ali zakona nema još uvijek.
Zakona nema, podeljena osjećanja, pretpostavljam, i u prosvetnim radnicima i u roditeljima, jedino su deca valjda raspoložena ako opet bude nekog štrajka. Ljiljana Šarac je nastavnik srpskog jezika u školi Vladimir Nazor. Šta ona kaže, kako se osjećaju prosvetni radnici uopšte u ovim igrama, ja bih rekla?
Po onome kako lako nas uzimaju usta kada daju obećanja, a teško dreše kesu, nisam sigurna da je na pomolu ma kakvo rešenje naše situacije, našeg položaja, jer stvarno smo na kolenima i onako čovek se osjeća mučno i teško da traži svoje pravo i da prosto živi dostojanstveno, kao što se i osjeća, jer u prosveti je najviše intelektualaca, najviše svršenih studenata, izuzetnih profesionalaca.
Činjenica je, a evo Miroslav kaže, zapitajte se ko ima veću platu, rudari ili prosvetni radnici, i ko stalno štrajkuje i kuka na državu i zakone. Pa evo vidjet ćemo sad i zašto kukaju. Mislim, nije baš tačno da stalno kukaju. Zakukaju ponekad, ali znate kako kaže ona narodna, dok se dete ne zakuka, ništa od hrane. A nije ni da nemaju uspehe iza sebe, pošto ćete čuti Vladimira Adžića iz Unije sindikata prosvetnih radnika Čačak. Evo sad za početak da čujemo nešto o uspesima čačanskog školstva.
Jedna gimnazija u Čačku ima prosek od 92% upisa na budžet, da jedna ekonomska škola ima preko 83%, tehnička škola preko 80%, mašinsko-saobraćena i prehrambeno-ugostiteljska, da je trebala bude eksterna evaluacija, preko 70%, ali mora se uzeti u obzir da i mašinska i tehnička i prehrambeno-ugostiteljska imaju dosta odeljenja i trećeg stepena, znači školujemo i treći stepen, odnosno zanate. A prosjek rezultata na prijemnom iz osnovnih u srednje u Čačku je iznad republičkog prosjeka.
Eto, čuli ste samo čačanski primjer, ima sigurno i drugih, i retko zabeležimo te uspehe naše dece i na domaćim i na međunarodnim takmičenjima. A Perica kaže, pa ko kaže da Perica beži iz škole, ja to samo polako odem kad mi se hoće. Mi nećemo da odemo do 16, pričat ćemo o tome kakve su nam škole, kakvi su nam prosvetni radnici, hoće li se to ikada promeniti. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teach and leave them kids alone. We'll be right back.
Beograd 202.
Neko kaže, radnik EPS-a u Kragujevcu sa završenom srednjom školom ima veću platu od lekara opšte prakse, para imali su pogrešno raspoređene, pa onda neko pozdravlja popa i kaže da je on verovatno bio buntovnik u školi, jer nema ga u onoj enciklopediji buntovnik, ali možda će da ga bude. Pop nam bira muziku, država je sve što vredi upropastila ili je dozvolila da propadne i zato prosvetare treba podržati, kaže Đole. A neko ko se nije potpisao meni kaže da bi bilo lepo da kažem koliku platu imaju ljudi koji sa srednjom školom rade u prosveti, pa da se to uporedi sa platama istih takvih ljudi u vojsci i policiji. Pa ja mislim da većina ljudi ima više od srednje škole u prosveti, njihov taj obrazovni prosek je jako visok, ja to ne znam da vam kažem jer teško je viriti u tuđe koverte, ja mogu da vam kažem kolika je moja plata na primjer, u svoju smem da virim i da je javno kažem, ali oni su danas novinarima podelili jedan papir gde su prosečne zarade i recimo na prvom mestu su zarade zaposlenih u medijima i komunikaciji, nećete verovati, doduše mediji tu su verovatno onaj kupus, a komunikacije su ono meso, pa u proseku jedemo sarmu i onda ispada da je naš prosek zajedno mediji i komunikacije 80.000, a u medijima je zapravo plata, ja mislim, ispod prosečna, ispod 40.000, sudim po svojoj. U svakom slučaju, ljudi štrajkuju, oni su na toj listi prosečnih zarada jako pali, čućete kasnije od Jasne Janković gde se oni nalaze po opštinama, pošto oni tako prate svoju zaradu. Ovaj štrajk sada imamo posle 6 meseci, to je štrajk upozorenja, on ne preti da plane kao što je onaj koji je počeo negde da li u novembru ili decembru, potrajao do aprila, završio se ovim sporazumom koji evo nije počeo da se provodi ni posle 6 meseci. Jasna Janković i dalje priča o tome kako se oni osjećaju i kako im je uopšte da uđu u razred i da sprovode taj plan i program, da zadrže zapravo dostojanstvo koje je u ovoj profesiji neophodno, jer postoji ona izreka da se za nastavu mora nešto znati, a za vaspitanje se mora nešto i biti. Kako da oni budu pred tih 30 pari očiju?
Sigurno je vrlo teško posle svega toga zadržati neophodno dostojanstvo, jer onaj ko nema tog dostojanstva koje je potrebno, potpuno zaluta kada uđe u učionicu. I mislim da osim toga što se gubi dostojanstvo, gubi se ta motivacija da tuđu decu naučite nečemu ako sopstvenu ne možete da izdržavate. I u stvari mi se nalazimo u jednoj neverovatnoj situaciji da smo svi mi hipersenzibilne osobe, jer isključivo takva i može raditi sa decom, a onda s druge strane dolazite u jednu skoro apsurdnu situaciju da radite nešto za šta ste izgleda samo vi u ovoj državi odgovorni kao pojedinac koji ulazi i želi decu nečemu da nauči, a da pritom samo društvo ne osjeća tu vrstu odgovornosti da to dete koje nešto nauči ili koje vi nečemu naučite sutradan ima gde da pokaže to što je naučilo. Ima sigurno mnogih ljudi koji nemaju nikoga ko radi u prosveti, pa i ne znaju kolike su naše plate, da smo mi već deceniju skoro ispod republičkog proseka, a da to zaista drastično pada. I da smo mi, čula sam to sada pre nekoliko dana, pošto sam ja inače, moja škola je na opštini Stari Grad, prosek plata u prosveti je 12.000 manje nego prosek opštine Stari Grad. Tužna je čitava ova situacija u kojoj se nalazi naša prosveta i samo jedno pitanje se prosto nameće, ono je uvek nekako u vazduhu kad se o prosveti priča, zašto je to tako, da li postoji neki smisao svega toga i šta je cilj?
Da li ih roditelji podržavaju u štrajku ili ne?
Puno razumemo roditelje i koji brane i koji kude i koji razumeju i koji ne razumeju i sve je to nekako tako. Ovo je sistem koji je propraćen od strane mnogo ljudi, jer ako imate 1.000.000 učenika, pa onda koliko ima njihovih roditelja, staratelja, rođaka, dakle ovde nekoliko miliona ljudi učestvuje u svemu što mi radimo praktično. Nas ima onda 100.500, kako nas je ministar izbrojao, pa onda koliko ima naših porodica. Tako da mnogo ljudi su zainteresovane strane u svemu ovome. Ne mogu ja, niti želim da se pravdam bilo kome. Pre svega, možda jedino treba objasniti ovoj mladoj deci šta se to dešava i šta mi to želimo. Jer ovo što mi radimo nije nikakav hir i nije nikakva neka naša potreba za publicitetom, jer svi smo mi radili u prosveti i pre ovih štrajkova i radit ćemo i posle njih, bar mnogi od nas koji imaju IHH do penzije koja se stalno pomera, pa sad ne znam nikoliko će to biti, ali u svakom slučaju to neće biti skoro. Dakle, možda treba objasniti da sve ovo što mi radimo i ima za cilj da jednoga dana motivisan prosvetni radnik uđe u odeljenje, da je podmirio svoje osnovne potrebe finansijske, da je rasterećen ušao i da se bavi onim što voli, a to je podučavanje đaka, a onda u drugom činu će đak koji nauči izaći iz škole, naći posao i od posla živeti.
Daleka budućnost, ali kako sada to objasniti deci?
Naša deca odrastaju brže i sazrevaju brže nego njihovi vršnjaci koji su tako ili koji rastu bez tih nekih materijalnih briga svojih roditelja. Naši đaci su, dobro, ja radim u srednjoj školi, pa to ima naravno i dimenziju toga, oni kad završe već imaju 19 godina, ali mislim i osnovci da nekako potpuno sagledavaju tu situaciju da i možda njihova učiteljica danas neraspoložena zato što kako se to desilo sad skoro nije imala svom detetu da ostavi novac za doručak, jel? Pa nekako onda je teško da ode i da rasterećena govori o bajkama, jel? Ili o ne znam nečemu, šta već radi tog dana. Tako to su neke teške priče, ali ne treba decu, treba ih štititi od ružnoće života, ali ne treba ih štititi od realnosti.
We'll be right back.
poruke samo pljušte, kao da smo na pismenoj vežbi, pa onda stižu puškice. I neko ko je malo pre valjda pitao kolika je njihova plata, da uporedi to sa platom sa srednjom školom u vojsci i policiji, se sad javio i kaže: samo da napomenem, muž radi kao civil u vojsci, 31 godina staža, srednja sprema, plata 28.000 dinara. Nije samo u prosveti jadno stanje, naravno da nije, i nisu plate jedino o čemu treba razgovarati kad je prosveta u pitanju. Progovorit ćemo i o nekim drugim temama. E sad, ako mi ova poruka ne pobegne, jako bih volao da vam je pročitam. Sale iz Ivanjice kaže: prosveta je na margini interesa ove vlade, tu nema brzih i bombastičnih rezultata ili bar mogućnosti najave istih, i ovakvu našu zemlju reklamiraju kao raj sa jeftinom radnom snagom, jadnom, možda i ova greška nije slučajna. A ako neko i uspe kroz ovaj sistem da završi neku školu, dolazi do odliva mozgova, vladi treba mir i da niko ne talasa dok se samo hipnotišu, svakim danom u svakom pogledu napredujemo, kaže Sale. I kao što rekoh, najmanje bi o platama trebalo da pričamo, o tome treba da brinu u Ministarstvu financija i u Ministarstvu za lokalnu upravu i samoupravu, koji zapravo su zaduženi za prosvetare, a Ministarstvo prosvete je zaduženo za programe i za sve ostalo. Stoga je ministar Verbić i bio onako u žurbi, žurio je s jednog skupa na drugi. I ima tu još nekih poruka i pitanja za mene, ali ja bih malo da vam predstavim jedan primer. Čuli ste malo pre koliko je čačansko školstvo uspešno, malo kasnije ćemo da čujemo neke uspehe i kraljevačkog školstva listajući tamošnje stare novine, a možda ste čuli, možda niste čuli da je Poljoprivredno-tehnička škola u Čačku nedavno imala jednu drugu vrstu protesta. Odbili su da u školu prime nekompetentnu inspekciju. Šta je to bilo i kako se to završilo? Ja sam o tome razgovarala sa Vladimirom Mačićem.
U ponedeljak 19. oktobra je bila poseta eksterne evaluacije u prehrambeno-ugostiteljskoj školi u Čačku. Pre toga je Gradski odbor sindikata obrazovanja Čačak po odluci Unije sindikata prosvetnih radnika iz 2012. godine doneo odluku da eksterne evaluatore na ovakav način neće primati. Zbog čega? Zato što eksterni evaluatori ne rade predmetni nadzor, ono za što se mi zalažemo, a to je da profesor srpskog jezika, i to najbolji, ide na čas profesora srpskog jezika. Nego u ovoj eksternoj evaluaciji zamišljenoj po Ministarstvu prosvete dešava se da, na primjer, profesor fizičkog ide na čas profesora matematike. Pa na času se mogu dešavati materijalne greške, ali u oceni časa može biti da je čas bio dobar, što, priznaćete, nije realno stanje. Ta eksterna evaluacija je projekat koji je Ministarstvo prosvete ušlo 2012. godine i koje finansira, mislim, vlada Holandije, Danske ili već kako, da se uradi kao na projektu svih škola, ali mi smatramo da pored ovoga, kao što ste upoznati, da smo prošle godine bili u velikom štrajku i da nije samo da se prosvetni radnici bore za neki materijalni položaj, mi se borimo i za dostojanstvo profesije i smatramo da je ispod nekog nivoa i ispod dostojanstva naše profesije da nas kontrolišu ljudi koji prvo ne znaju ono što treba da zna jedan predmetni profesor. Mi hoćemo da nas u posao uvode i savjetuju naše najbolje kolege. I kada to tako bude, mi ćemo ih zvati i rado ih prihvatati na nastavi.
Pretpostavljam da ste u ovome saglasni sa Vladimirom. Kako se to sve završilo?
Okončalo se tako što je prekinuta eksterna evaluacija utorak i sačekali smo dolazak pomoćnice ministra Snežane Marković, sa kojom smo razgovarali, i ona je prihvatila naš predlog da se trenutno eksterna evaluacija da kažem prekine u prehrambenoj ugostiteljskoj školi i odložena je u tehničkoj školi u Čačku, a da za to vreme do 15. novembra predstavnici Unije sindikata dogovorimo se sa Snežanom Marković koji su to uslovi pod kojima bi mi pristali da eksterna evaluacija, da kažem, obiđe našu školu. Ali jedan od glavnih naših uslova je da bude predmetni nadzor. Čak smo ponudili saradnju Ministarstvu prosvete, ako oni nemaju dovoljno stručnih ljudi, mi ih u Čačku i tekako imamo i želimo da pomognemo da ta eksterna evaluacija, znači, bude odrađena na način kako su oni zamislili, ali i da bude predmetni nadzor.
Nikša kaže, kakvo nam je obrazovanje da ti pamet stane, a ja bih malo pobegla od tih nekih opštih ocena, jer evo, ako pogledamo statistiku opet, otkad su uvedene licence za prosvetne radnike 2004. godine, ni jedan nastavnik nije izgubio licencu što se nije usavršavao, a sigurno ih je bilo mnogih koji se nisu usavršavali, neki su izgubili zbog nekih krivičnih osuda ili krivičnih dela, ali opet ne možemo da sudimo na osnovu toga o celoj profesiji. Najbolji učitelji su najzahtevniji, oni zahtevaju razmišljanje, pa ajde da i mi razmišljamo malo drugačije o njima, da ne razmišljamo u globalu. Na primer, o obrazovanju možete da sudite po školi koju ste sami završili, u koju su išla vaša deca, deca vaše familije, ili ako znate konkretne primere, javite se. Štrajk prosvetnih radnika u onoj drugoj jugi je bio 1967. godine, desio se u Titovom Užicu. Tamošnji prosvetni radnici su štrajkovali tako što su odbili da prime ponižavajuće lične dohotke, ali su radili u to vreme. Drugo vreme, drugi običaj, ali se taj štrajk proširio, pa je posle se nešto slično desilo i u Kraljevu, Srbobranu, Beloj Palanci, Kikindi, Svetozarevu, Požarevcu. Mislim da su i tamo odbijali da prime te ponižavajuće plate. Prošlo je skoro pola veka, a kroz otprilike pola veka računa se da će njihove nevolje da budu rešene, jer futuristi predviđaju da dotle škole ni kao zgrade neće postojati, a ni školstvo, ni prosveta kakve mi danas poznajemo, ali o tom potom. Sad ima oko 120.000 zaposlenih i socijalno izmoždenih učitelja, nastavnika, profesora, pa ćemo danas da nastavimo temu, da razgovaramo na tu temu i u narednom satu. A sad da se opet malo vratimo u neko drugo vreme, druge običaje. Karanovac Kraljevu u srpskoj štampi, to je jedna vrlo luksuzna knjiga koja je nedavno predstavljena u Beogradu, pošto lokalna samouprava je jeli držala do svog školstva, pa je htela da tu knjigu ovako lepo opremi. I da vam pročitam samo jedan citat iz 1874. godine iz novina. Kaže ovako: no pored sviju ovih nezgoda ima i to dosta znatan broj učitelja koji su na svom radu pokazali primer savesnosti, nepokolebljivog truda i pregaoštva, koji su odlično vršili i izvršili propise rasporedove sebi na čast i na blago cele zemlje koje su posvetili svoje usluge. Oni potpuno zaslužuju da njihova čestita imena iznesemo pred vašu visoku ličnost, gospodine ministre, vami na zadovoljstvo, njima na ohrabrenje za dalje još bolji, energičniji rad. To su vredni nastavnici, pa su onda i pobrojani: Luka Petrović, Timotije Popović i Sava Jovičić, svi iz Karanovca, a onda tablica škola koje ne valjaju i koje u interesu zdravlja dečijeg i učiteljevog treba zatvoriti, i onda sledi jedan poduži spisak koji vam ja neću čitati. Dakle, i u narednom satu posle vesti nastavljamo da pričamo o prosveti našoj nasušnoj.
Koliko kao mladost glupa, tek ponekad umna. Kad je lepo sumnjam, uživam kad boli, što mi nedostižno proglasim da volim. Oko mene ljudi, izjatim se sama, osjećaj čudni, čitava lepeza, pesmom je ih pravda, Kesovija Tereza. Ja godine živim, a ne one mene, mesec menja mene, ali ja ih brojim. Zemlja se okreće, ja stameno stojim, od peska što žulja napravim bisere. Život je platno, ja kičica mala, nekad poletim ili padnem na teme. Boja na platno, kao ime moje i pamet moja da bojim se sebe. O, mladosti moja!
Dostojanstvo, kako to krhko zvuči, tako je svoje pismo novinama naznačila Anela Miletić iz tehničke škole Radoje Ljubičić iz Užica. Pa ona tu kaže, ljudi zaposleni u prosveti slabo su plaćeni, poniženi, zaplašeni, sada postaju i apatični. Pristajemo na malo novca, na nelogične promene u nastavnim planovima i programima, na korišćenje često bezvrednih udžbenika. Plaćamo iz svog džepa pojedina besmislena stručna usavršavanja samo da bismo dobili obavezan broj bodova za licencu. Koristimo udžbenike u kojima je i u devetom izdanju mnogo pogrešnih naslova, učestvujemo u farsi zvanoj završni ispit u osnovnoj školi, pristajemo na to da se u 21. veku kao osnovno nastavno sredstvo, a često i jedino, koristi kreda iz donacija koja je neupotrebljiva za pisanje pod otrajaloj tabli. Pišemo dopise koje od nas traže, a nikada ne dobijamo povratnu informaciju. Brinemo se da li će sutra raditi škola zato što opština nije platila struju, telefon ili grejanje. Prilično lična i iskrena ispovest, ja bih rekla, kao da je pisala profesor Kanela onaj pismeni zadatak naručeni. Dakle, dostojanstvo je reč koju smo često čuli ovde i ovde je krhko, krhko zvuči, ugroženo je dostojanstvo. Nedavno se pojavila jedna knjiga tog naslova, Dostojanstvo, Michael Rosen je potpisuje i ja ću da vam pročitam jedan citat iz te knjige. U carstvu svrhe sve ima ili neku cenu ili dostojanstvo. Ono što ima cenu, tako je da se na njegovo mesto može postaviti nešto drugo kao njegov ekvivalent. Ono što s druge strane jeste uzvišenije od svake cene i stoga ne dopušta nikakav ekvivalent, ima dostojanstvo. Zašto je Klio objavio ovu knjigu, pitala sam Zorana Hamovića.
Dostojanstvo je reč koja verovatno u vremenu u kome živimo potpada u onu kategoriju ili onu liniju reči koja se sve ređe izgovaraju s poštovanjem. U odsustvu dubine razumevanja ovog pojma zapravo se i odvija naš život. Danas rekao bih da smo se odrekli dostojanstva i moje pitanje jeste zbog čega je to tako. U tom smislu ova knjiga jeste odgovor na neki način, jeste jedno vrlo ozbiljno i temeljno podsjećanje, prikazivanje da nije reč samo o nečemu što nas ovde boli, da mi nismo izuzeti, da je reč o jednoj vrsti globalnog, možemo reći, problema ili izazova, svejedno, ali da je nesumnjivo važno da se ponovo progovori o tome šta je zapravo dostojanstvo u savremenom svetu, možemo li se od njega odricati bez ozbiljnih posljedica.
I dostojanstvo je baš jako privatna stvar, to ćete zaključiti ako pročitate ovu knjigu, ali i po nekim primjerima iz okruženja. Recimo, u knjizi možete da pročitate da je u jednoj zemlji, u jednom gradu organizovano takmičenje u bacanju malih ljudi. Zamislite to takmičenje, i onda je gradonačelnik to zabranio jednostavno. Podneta je tužba protiv njega, ali šta mislite ko je podneo tu tužbu? Mali ljudi. Dakle, samo ja mogu da rušim svoje dostojanstvo, ali ako gradonačelnik, moj glavni urednik ili neko drugi pokuša da mi ga ruši, teško si ga njemu, bit će tu tužbi. A kako svoje dostojanstvo, kako drže do svog dostojanstva ti ljudi u ovim velikim bratovima koje gledamo, što kaže Zoran Hamović?
Ono sa čim smo neprekidno suočeni, to je reality kultura ili reality show, koji je najeksplicitnije zapravo prikazao kako ljudi pristaju da budu lišeni svog dostojanstva. Neko može da bude dobrovoljno lišen svog dostojanstva, ali zajednica ne sme da mu to dopusti. Zašto je to važno? Zato što je dominantno obeležje naše kulturne svakodnevice upravo reality format. Dakle, jedno umovanje bez uma ili bez umlje, a koje je socijalno potpuno sada istaknuto i postalo zapravo uzor. I mi imamo sad jednu, rekao bih, situaciju u kojoj se i individualno, a i kolektivno zalažemo za odsustvo dostojanstva, a ne za njegovo prisustvo.
Dakle, opet je stiglo jedno pitanje, kolika je plata nastavnika i profesora kad dižu toliku buku? Buka se ne diže samo zbog plate i zapravo nije tolika buka, nije bilo jednog časa prepodne, jednog popodne u 1017 škola, u 800 su održani svi časovi. Prosvetni radnici ne misle da dižu veliku buku, ali samo pozivaju vladu da se ispuni ono što je potpisano pre 6 meseci. Premijer Aleksandar Vučić bi trebalo da sa njima razgovara u ponedeljak, ali oni su nekako razgovora već siti, oni bi da se ta jedna plata koja im je obećana na ime umanjenja plata po 10% u javnim službama isplati do kraja ove godine, da se ti platni razredi konačno jednom ustanove, a mislim da bismo mnogo više trebali da razgovaramo o problemima, stvarnim problemima i obrazovnim i stručnim koje prosvete ima, nego o njihovim platama.
Ovih dana kao bajka iz
nažalost, ne možemo da čekamo da sve ovo prođe, moramo da se vratimo. Bar kad legne ta plata, opet neko pita za platu, pa dobro, kolika je ta plata, pa plate prosvetnih radnika su dakle između 30 i 40 hiljada, verovatno to zavisi od toga da li je neko početnik, da li ima kompletan broj časova ili nema. Rekli su da su im uzeli oko 4.500 kada je svima nama smanjena plata za 10%, po tome možete da zaključite da je prosečna plata tada bila 45 hiljada, dakle da bi sada trebalo da je oko 40, ali početnici verovatno imaju manju platu, nisam ni ja dobila neki konkretan odgovor kolika im je plata, ali je Jasna često pominjala podatak da su oni recimo u proseku plata Starog Grada baš nisko, ne nalaze se nigde u vrhu među javnim službenicima. A kao što rekoh, taj prvi štrajk u Jugi je bio 67. Štrajkovalo se tako što su oni odbijali da prime platu ili ih ponižava, nisu odbijali da rade. I sada zapravo oni ne odbijaju da rade, nisu radili samo jedan čas i mislim da se to neće ponoviti, da će valjda biti postignut neki dogovor i da će se konačno pristupiti sprovođenju tog potpisanog sporazuma. Da malo prošetamo svetom. Dok je u Nemačkoj štrajk učitelja i profesora teoretska kategorija, u Mađarskoj nije zabeležen ni jedan. U Kanadi prosvetni radnici se ne mogu pohvaliti svojim statusom, štrajkuju, a dosta njih prima kao dodatak i socijalnu pomoć. Možemo da zamislimo kolika je kanadska socijalna pomoć. U Švedskoj se retko štrajkuje zbog plata, najčešće zbog loših radnih uslova, dotrajale zgrade, puno đaka u odeljenjima, skromno opremljeni kabineti. Naši štrajkači su se tek za vreme preminulog raspusta setili da kao razlog svog nezadovoljstva konačno spomenu i radne uslove. Slični su razlozi i u Engleskoj. Uvek se štrajkuje na lokalnom nivou zbog želje za modernizacijom i unapređenjem nastave, ne zbog plata. Za Nemačku je karakteristično i da prosvetni radnici u statusu nameštenika nemaju nikakve garancije stabilnosti posla, plate su manje od onih u statusu službenika i u takvom rangiranju mogu da budu razmešteni i premešteni. U Nemačkoj su razvrstani od 1. do 16. razreda, što zavisi od kvalifikacija, radnog staža i doba starosti. Do najviših platnih razreda stižu univerzitetski profesori, a najveća plata u prosveti približna je poslaničkoj u Bundestagu. U poređenju sa ostalim državnim službenicima i nameštenicima, prosvetni radnici se tretiraju podjednako, mada za iste kvalifikacije plate u privredi mogu da budu i veće. To je nemački slučaj, a tim platnim razredima koji su, pretpostavljam, koji bi kod nas trebalo da budu preslikani, čuli ste gde je taj rad na platnim razredima, zapravo nije mak od mnogo dalje od početka i mi bismo se valjda približili tom nekom svetu. I o tome sam razgovarala sa Jasnom Janković. Neko je ovde pitao, evaluator, to je valjda želi biti inspektor. Pa da, prosto oni često koriste taj termin, nadam se da ga ne koriste u razredu. Evo i Jasna govori o evaluaciji.
Pokušali smo da napravimo neki sistem neke eksterne evaluacije kao što su to uradili Francuzi i to je bilo pogrešno, ali nismo recimo uzeli 12 časova maternjeg jezika kao što ga imaju Francuzi. Znači nismo, mi jednostavno uzemo nešto što se tog momenta možda čini ministarstvu prihvatljivo iz nekog razloga, sad to je već duga priča kog, ali to ne bude potpuno kopiran sistem. Dalje, stalno govorimo o tim Skandinavcima, kako Skandinavci imaju fenomenalne škole i tako dalje, a onda vi pogledate u skandinavskim odeljenjima sedi 15 učenika, a vi ovde kada pokušate sa 30 da smanjite na 25, podigne se čitava revolucija u Ministarstvu prosvete, nema para. Pa čekajte, u redu je, nema para. Pa ako nema para, ako zaista za prosvetu nema, pa dajte onda to otvoreno da kažemo, za prosvetu u narednoj godini novca nema. Vidite, dragi profesori, od čega ćete živeti, šta ćete raditi, dečice, ako mogu roditelji da vas puste u školu, a da škola će možda, ne znam šta, nešto će se desiti, pašće jedan deo krova, vi sad na svoju odgovornost.
Nismo ni stigli da progovorimo o planovima i programima, šta je sa njima?
Naši planovi i programi su izuzetno ambiciozni, u stvari preambiciozni. Oni ne podrazumevaju časove utvrđivanja, časove sistematizacije za toliki broj đaka sa kojima mi radimo. Ja recimo radim sa 36 učenika u odeljenju i sad naravno svakog treba ispitati i naravno svakog treba nečemu naučiti, mislim, valjda je to smisao škole, a ne samo trčati kroz to gradivo. Tako da mi imamo uopšte problem problema onako širih razmera, a to je da se svim što se radi u školi bave ljudi koji ne rade u školi. E, to je možda naš najveći problem, da se ne pita struka. Ja znam da se semestralno, recimo, u nekim zemljama bave velikim piscima, a ja se velikim piscima bavim 3 časa nedeljno.
Malo smo listali tu staru štampu, ovo je knjiga koja se zove Karanovac, Kraljevo u srpskoj štampi 1868-1903, da malo razblažimo ove teške teme na koje pričamo i opet virimo u te novine kako su dobrotvori tada delovali u školama, ima i sad mnogo dobrotvora, jer neke škole prosto cvetaju zato što imaju mnogo dobrotvora. Nekoliko školskih dobrotvora združe se te dobave 42 komada džepnih karata Kraljevine Srbije i razdelili su svima učenicima 3. razreda muške i ženske ovdašnje škole po 1 komad kako bi im pomogli u učenju. Pa onda da bi se deci što više omilila škola i da bi ih što više bilo primljenih i valjanih u školi, školski dobrotvori, pašteći se briživo i o tome, združili su se te su svojim dobrovoljnim prilogom dobavili 80 komada knjiga odabranih za učenike osnovne škole i još su svašta ti dobrotvori nabavili, ali naravno najveći dobrotvori u školi su ipak ti učitelji, nastavnici, profesori koji u glave te dece sipaju sve ono što će im koristiti u budućem životu. Ljiljanu Šarac ste već čuli, ona je nastavnik srpskog jezika u školi Vladimir Nazor. Pa evo da je čujemo ponovo kako ona razmišlja uopšte, kako joj se osjećanja dele ili ne dele u ovim problematičnim situacijama za prosvetu.
Neverovatno je da se u današnje vreme sve u vezi sa prosvetom i prosvetnim radnicima svodi na reč, pa budite trpeljivi, strpljivi, profesionalni, pokažite entuzijazam, solidarnost, znate šta, i to se troši i to u jednom trenutku prestane da u vama postoji kao čoveku i onda se osjećate iznevereno, nemoćno, egzistencijalno ugroženo. A vi kao autoritet učionici sve to morate da poništite i da se pojavite tamo osmehnuti, spremni za rad, voljni da saslušate, da predstavite svoj predmet najbolje što znate i da toj deci daju ono što oni zaslužuju.
Postoji i problem što neke škole imaju mnogo bolje uslove za rad od drugih, prosto ne možete da verujete da se nalazite u Srbiji kakve uslove imaju za rad neke škole, a imamo još i škole sa Čučavcima. Ne postoji neki najniži standard za škole i to je svakako najveći problem i prosvetnim radnicima.
Jer ono što je bilo obećano prilikom zaključenja i završetka štrajka, ni dan danas nije ispunjeno. Ta neka pomoć u visini jedne plate, šta god to značilo, od 1000 do 30.000, niko više ne spominje. Čini mi se da se obećanja daju olako, da bi se samo završile i rešile trenutno goruće stvari, tekući problemi, a da se više na nas niko ne osvrne dok mi ne počnemo da lupamo u šerpi i da tako pretimo i onako se osjećamo svaki put poniženo i jadno jer tražimo ono što je obećano, ono što nam pripada i što nipošto ne može tako spektakularno da podigne naš nivo življenja i da sada reši trajno probleme.
E sad da čujemo ko to ima bazene.
Neke škole imaju dobro opremljene sale, bazene, pa to podiže nivo i kvalitet usluga škole, a samim tim i opremu škole. Neke škole su u centru i onda su nam uvek trn u oku jer one imaju i sponzore i bogate donatore i nekako su uvek uglađenije od ovih na obodu grada ili u drugim, u provinciji ili u unutrašnjosti. Sale umeju da budu hladne, godinama su učionice neokrečene, toaleti nesređeni, instalacije stare. Tako da naši problemi nisu samo iznos ličnog dohotka, a nekako se uvek priča svodi samo na to.
E sad da budemo iskreni, kad smo popričali o tome da li nastavnik izađe pred 15, 20 ili 30 ili čak 36 učenika.
Koliko nam je učenika u jednom odeljenju, kako, da li je to zadovoljavajući broj, zašto toliko đaka, sve što se od nastavnika očekuje i traži da radi besplatno, da mu ne bude plaćeno, papirologija koja nas je zatrpala i u stvari sklonila fokus sa suštine. Da ljudi su nekako ni na nebu, ni na zemlji i zaglavljeni smo u ovom vremenu i ovom prostoru i prosto sad već nekako predano i čekamo penziju i starost. Ali moje mlade koleginice školu doživljavaju samo kao usputnu stanicu da dok se ne snađu, dok ne predaju papire, dok ne nauče jeziku za željenoj zemlji i samo im gledamo ih kako dolaze i odlaze.
Evo neko pita je li primaju platu za vreme školskog raspusta, pa je li vi primate platu za vreme godišnjeg odmora? To verovatno zavisi od poslodavca, jer ja znam neke koji i ne primaju platu za vreme godišnjih odmora, oni primaju platu za vreme školskog raspusta, ali ne znam da li više volite da imate učitelja koji radi samo sa vašim detetom, sa razredom u kome je vaše dete, ili volite da imate učitelja koji ima tri posla da bi taj svoj standard mogao da poštuje, pa onda vi morate da uzimate dodatne časove detetu u petom razredu, jer kad sam ja išla u školu, kad su moja deca išla u školu, bar osnovci i srednjoškolci nisu plaćali dodatne časove, koliko ja znam, to je sad redovna praksa.
Nazvati život, a znam sigurno da nije mi smrt. Kome već zatvorenu stakleni kavez u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Ovo se teško može nazvati život, a sasvim sigurno nije ni smrt. Kome dver zatvorenu stakleni kadez, u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Mira evo mi na zemlji, 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 mira evo mi na zemlji.
E sad da malo siđemo na zemlju. Evo, neko kaže zašto se ne pominje koliko je škola renovirano zahvaljujući donacijama Evropske unije. Inače bi stanje bilo katastrofalno, koje to strukture namerno prećutkuju i zamagljuju veliku pomoć Evropske unije školstvu i zašto. Pa mi to ne prećutkujemo, ali mislim da svuda tu gde su ušle donacije Evropske unije i dalje posle završenih radova stoji tabla da je to urađeno donacijama Evropske unije. Mi smo na tome svakako zahvalni. Naročito su u Obrenovcu i škole i vrtići obnovljeni sredstvima Evropske unije. Onda neko kaže, ma njima se može da uslovljavaju detetovim obrazovanjem državu za veću platu, sindrom bele mečke. Oni sad u ovom trenutku, eto, ništa ne uslovljavaju, oni su samo malo podsjetili na sebe da bi neko u ovoj zemlji trebalo da drži svoju reč. Priznaćete, oni su vaspitači. A kaže, za nastavu se mora nešto znati, a za vaspitanje se mora nešto i biti. Da li ova država nešto jeste i da li ona treba da svojim postupcima vaspitava sve nas? Složit ćete se da treba. I još malo ćemo da čujemo Ljilju Šarac. Oni koriste priliku da malo podsete i na svoje finansijsko stanje, ali U suštini, oni pre podsjećaju na nebrigu o prosveti. Recimo, izdvajanja za prosvetu su kod nas 4% sa tendencijom smanjenja. Postoje države u kojima je taj procenat mnogo viši. Ako je ovo prebogata zemlja i nikad puniji budžet, kako nam je rekao nedavno premijer, zašto ne sredimo škole, ne moramo da povećamo plate prosvetnim radnicima? Međutim, kad uđu u učionicu, tog trenutka oni zaborave svoje male plate, kaže Ljilja.
Onog trenutka kada zatvorite vrata, stavite svoj dnevnik na katedru i pogledate ta lica, vi ste sve zaboravili i kakva vam je plata i da li nemate skuvan ručak i da li vam je dete bolesno. Zaista, pazite, to je jedan klik u glavi koji 45 minuta fokusira vašu pažnju, vašu energiju, vaše stremljenje samo na njih. I ta energija i ta radost davanja i uzimanja je nemerljiva. I ako je nešto lepo u ovoj profesiji, i ako mi radimo sa željom, voljom i ljubavlju, to jeste zbog te dece koja tu našu pažnju i stremljenje da ih nečemu naučimo ili uopšte želju da nam bude lepo, stostruko vraćaju. Oni su željni pažnje i ljubavi. Oni u petom razredu umeju nama da kažu mama, koliko se oni za nas vežu. Oni ispovedaju sve svoje tajne, vrlo su otvoreni, iskreni. To je, u stvari, radost ove profesije.
I nekako se uvek u prosveti bavimo ili problematičnim đacima ili jediničarima ili se bavimo platama prosvetnih radnika umesto da uživamo u lepoti ove profesije, da dovedemo ovde u studio đake koji su pobedili na nekim takmičenjima. Složila se sa tim i Ljiljana.
Uvek se bavimo lenjim, uvek se bavimo nekima koji imaju jedinice. Ovi nekako prolaze mimo toga skromni, tihi i kulturni kao što uvek i jesu. Ja lično volim paralelno da radim i sa gramatičarima i sa decom koja idu na takmičenje iz književnosti i zahvaljujući mom entuzijazmu, kao i mnogih mojih koleginica, oni prate taj ritam, stiču motivaciju, iako motivacije realno nema, jer nagrade su simbolične, a put je tako mukotrpan da se prosto pitamo, mnogo se često pitamo, vredi li sve to što radimo, bezbroj sati koji se nigde ne upišu, njihovog rada, našeg rada. Ali kada se vrate, kao moja učenica koja je bila na republičkom takmičenju iz gramatike, druga je bila iz književnosti u Karlovcima, i kad dođu i kažu, recimo, upisavši srednju školu, hvala vam na svemu, jer ste me mnogo toga naučili i ovde sam sada jedna od najboljih, onda shvatite da to sve ima smisla. Takmičenja su izuzetna stvar, odlična motivacija i lepota našeg posla.
Kako oni znaju da uživaju u svom poslu. Neko kaže, pa i vlada Japana je donirala Srbiju, svakako hvala i vladi Japana, što nam neke škole možda izgledaju bolje i neki autobusi. Neko pita, hoće li im vraćanje plata na prethodni nivo ili eventualno povećanje za 5000 povećati entuzijazam u radu ili izgubljeni autoritet u učionici? To je Slobodan pitao. Slobodane, ja mislim da je odgovor na vaše pitanje negativan. Ja mislim da oni koji preko volje ulaze u razred će i dalje ulaziti preko volje i da im povećate za 50.000 platu, ali možda će se više dobri đaci opredeljivati za rad u prosveti. Sećate se da smo mi jedno vreme bili žrtva negativne selekcije kad su u svetu išli samo oni koji nigde nisu mogli, a zapravo je smisao da nam decu uče oni koji su nekada u školama i osvajali te nagrade na takmičenjima i koji imaju najviše entuzijazma. Back to school again. Neko kaže 60% vam je tih bez volje i nestručnih. Ja se slažem sa vama, ali mislim da je procenat možda i veći od 60. Ali zašto je to? Zašto se to dešava? Mislim da smo to delimično čuli i od ovih nastavnica koje su ovde govorile, da prosto mlade njihove koleginice i kolege svoj razred i svoje sedenje za katedrom doživljavaju samo kao neko trenutno zlo, a uglavnom se spremaju za odlazak na neka druga mesta, pripremaju dokumenta ili traže vizu, i to je naša velika nesreća što nam najbolje obrazovani ljudi odlaze jer nisu zadovoljni. To se dešava i u mnogim drugim profesijama, recimo i koliko ljudi otišlo iz novinarstva. U socijalizmu su nekako svi bili jednaki, kako napisao jedan učenik u pismenom zadatku, u socijalizmu su i bogati i siromašni bili jednaki, u socijalizmu su se ti problemi rešavali drugačije. Čuli ste kako se štrajkovalo 67. Prosvetni radnici su odbili da prime lični dohodak koji ih je ponižavao iznosom, ali nisu štrajkovali, nastava se odvijala. Danas je ovo bio samo jedna mala opomena ministarstvu da moraju da poštuju ono što je dogovoreno, a mislim da ministarstvo mnogo više, ne samo ministarstvo, nego prosto svi mi skupa treba da mnogo više obratimo pažnju na standard nastave, na prosvetne planove i programe, na te neke druge stvari, nego na plate prosvetnih radnika. Njihova je nevolja u tome što ministar kaže da su u pravu, ali on nije zadužen, kod njega nije kasa, on ne može da im da ni plate ni sva druga ta finansijska davanja, za to mora da pozove ministra financija, pa onda ministarku za lokalnu upravu i samoupravu. To je njihova nesreća, kaže Jasna Janković.
Ono što i jeste možda teškoće u svemu tome, prva adresa naša jeste Ministarstvo prosvete, ali praktično za ovo se pitaju dva druga ministarstva. Za finansijsku pomoć se pita Ministarstvo finansija, sama vlada, a za platne razrede se pita Ministarstvo lokalne samouprave, opet sama vlada. Tako da mi sa našim ministrem se viđemo, mislim, nije da se mi ne viđemo, mi imamo tu neku komunikaciju u kojoj pokušavamo da popravimo neke stvari, makar koje su do njega i do njegovog ministarstva, ali što se tiče novca, mi možemo tu da sedimo dva meseca, ništa se ne može promeniti jer novac ne daje on i ta kasa nije kod njega.
Kako je to u lokalnim samoupravama, ona zna slučaj Starog Grada.
Ja ne znam da li smo mi ičiji, jer se mi često osjećamo kao da smo apsolutno ničiji. Čak i lokalne samouprave koje imaju novca, pa imaju novca, ali nemaju toliko da daju za škole. Recimo, eto, pogledajte opštinu Stari Grad, ona čini mi se da sam čula da ima preko 20 škola na opštini Stari Grad. Znači, Stari Grad bi kao opština trebalo, znači, samo bukvalno sve što ima od novca da ulaže u škole. To verujem da nije moguće. Ja se zaista u te njihove finansije niti mešam, niti razumem. Ali mi je jasno da ovde nešto ozbiljno treba da se učini ako mi uopšte hoćemo da nam se škole kao fizički ne sruše.
E sad, neki cinici kažu da je štrajkački transparent postao prosveta osveta, da se država prosveti sveti lošim statusom zbog njenih loših proizvoda đaka, a prosveta državi lošim proizvodima zbog lošeg statusa i da ništa tu nije namerno. To i jeste zlo, stihija, zatvoreni krug, ekonomski dolap, predatorska tranzicija.
Stay in school. Just remember this simple rule: to be the driver and not the mule. Just make your mind up how you will wind up. If you stay in school, you'll be so thankful, so very thankful that you decided to stay and graduate. You won't regret it, and you can bet it, the smartest move smart and play it cool. You'll never play the part of a fool, 'cause when you learn more, you're bound to earn more when you stay in school.
Osmog oktobra 1492. godine španski moreplovac Kristofer Kolumbo otkrio je Kubu. Ostrvo su tada naseljavala razna mezoamerička plemena. Kuba je bila španska kolonija da bi njom kratko upravljale Sjedinjene Američke Države, a nominalnu nezavisnost stiče 1902. godine. Kuba je 1952. potpala pod diktaturu bivšeg predsjednika Fulgencia Batiste, koji je bio na čelu države do 1959. godine, kada biva svrgnut revolucijom pod vođstvom Fidela Castra. Jedna od ikona revolucije i danas je Che Guevara. Kuba je višenacionalna država, njen narod, kultura i običaji su raznolikog porekla od domorodačkih naroda Taino i Siboni, dugog perioda španskog kolonijalizma, dovođenja afričkih robova, bliskosti sa Sovjetskim savezom tokom hladnog rata i blizine SAD-a. Prepoznatljiva je pre svega po liku Che Guevare, čiji portret je postao nezaobilazni motiv i detalj na garderobi, bedževima, posterima. Čuvene su kubanske cigare, rum, ali i muzika i ples. Mambo, kong, songa Son Salsa. Zahvaljujući filmu Buena Vista Social Club Vima Wendersa, svet je ponovo upoznao zvezde kubanske muzike. Kuba se rangira visoko po stepenu zdravstvene zaštite i obrazovanja, a poznata je i kao zemlja stogodišnjaka.
Tebi treba sad Kuba i malo ruma i truba, a tebi treba fiesta, a da te pomeri s mesta. Tango belih šešira, a dok ti orkestar svira, a moja ruka te dira, pada, pada. Pada, pada, da, 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 da. To ti se dopada. Da, 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 da. Kada ti pevam ja. Nek bude moja tajna, koliko te volim ja. Nek bude samo pesma Kubana. Fina lagana, nek ljubav bude trajna, obolo ti ja, nek bude kao fiesta latina, ljubav jedina. Pusti sad da te tumba, diva te samba i rumba, jer tebi treba fiesta, da te pomeri s mesta. Tango belih šešira, ispod vreće krompira, dok moja ruka te dira, pada, pada. Pada, pada, da, 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 da. To ti se dopada. Da, 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 da. Kada ti pevam ja. Nek bude moja tajna, koliko te volim ja. Nek bude samo pesma Kubana. Fina lagana, nek ljubav bude trajna, obolo ti ja, nek bude kao fiesta latina, ljubav jedina.
Nedelje programa 202. Za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Od kostiju i pepela koju izvodi grupa Trigger.
Pa ako me čovjek već pita zašto se borim, borim se za to da ne bude kao u onom štrajkačkom transparentu prosveta osveta. Država se prosveti sveti lošim statusom zbog njenih loših proizvoda đaka, prosveta državi lošim proizvodima zbog lošeg statusa. Neko napisa, možda nam je budućnost sve stigla, kad nam preko reality resetovanja ugrade nenormalne sisteme vrednosti, sami ćemo shvatiti da nam škola i ne treba. Krimosi, javne radnice, polusvet koji nema dana, škole su u punom naletu. Nećemo da bude tako, nije svejedno ko nam obrazuje decu, da li baš svi mogu da imaju licence za rad u školi i da li je moguće da od 2004. godine kad su licence uvedene nikome ona nije oduzeta zbog toga što se nije usavršavao u struci ili što nije ispunjavao sve svoje zadatke, samo oni koji su kriminalno bili osuđeni izgubili su licencu. Pozdrav!
To be, I've seen too.